Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 5. Семь сынов Йова. И сказал Господь сатане: «Ты звернул ты увагу свою на раба моего Йова?» Йов 1.8. Толя Крачко, химик. Робить зварщиком, працуя, глядеть любота. Заходить на склад по ключи до электроды, отбывая ход за порушение режиму. Не говорки.
«Ось потлумач мне».
Толя облягая барьер склада.
«Читал я Библию, книгу Йова. Бог покарал его. Не могу разобраться, за что».
«Ого! Книга Йова – самая глыбиня Библии. Книга пакутов – надзвычай шчымлівая, надзвычай беларуская. Выпробовываючи веру праведного Йова, Господь допустил, каб дьявол забрал от его детей, да изнищил господарку. Але Йов, увесь у струпах проказы, у пыли и попеле, оточены неприязными сябрами да свояками, усё ж застаецца верны. Йов – это такая вера, коли нават надеи няма». Починаю тлумашить про Божию справедливость, про то, что вера Йова склалася прикладом для миллиардов верников.
«Стой! Вось у яго было семь сынов».
Анатоль зачерпывая с ближайшей скрыни, не глядячи жменю гаек.
«Давай разберемся, так простей».
С грукотом выкладывая гайки на барьер. Их сапраўды оказывается семь.
«Детей за что?»
Гайки зметенные. Толя допытливо глядеть на меня.
«Чаму ён пасля гэтага яшчэ і верыць?»
Просты беларус, зусім не просты. Простых беларускіх токара ды слесара судзяць па абвінавачанні ў тэрарызме. А просты беларускі зваршчык намагаецца разабрацца ў таямніцах Божых. І паспрабуйце дастаць да дна ў душы аднаго, другога ды трэцяга. Той, хто думае, што беларускую душу можна задаволіць спажывецтвам, запоўніць страхам або вычысціць на ўзор мінскіх вуліцаў да стану святарнай пустаты, моцна памыляецца. Беларуса прасцей утапіць у самім сабе. Такім чынам, чаму Йоў усё-такі верыць? Самае пытанне для восені 2011-га. Чаму дагэтуль верыць вулічны баец, молдафронтавец Зміцер Дашкевіч, 30-гадовы пратэстант, бездоказна абвінавачаны ў хуліганстве і змешчаны ў зону для рэцидывістаў, Дашкевіч, якога гоняць на этапах ды ў адзіночках, і ў якім мы толькі скрозь краты разглядзелі і пяшчотнага закаханага, і пранізлівага публіцыста, верыць, не піша прашэння аб памілванні і застаецца сцягам для няскоранай беларускай моладзі. Чаму дагэтуль верыць беларускі адмысловец-рэкламшчык Зміцер Бандарэнка, якога хворага не завошта калечаць у зоне пасля найскладанейшай аперацыі на хрыбце, а ён асэнсоўвае беларускую нацыянальную ідэю як глыбокахрысціянскую – Бог, айчына, сям'я. І кульгаючы па камеры, толькі паўтарае: «Слава Ісусу! Жыве Беларусь!» Беларускі дыпламат, патомны інтэлігент Андрэй Саннікаў, аказваецца, можа атрываць не адно прыемных субеседнікаў на перамовах, але і месяцы здзекаў у СІЗА, калоніі, прэс-хатах і верыць у тое, што праўда ўрэшце пераможа. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, якога здалі дробныя еўрапейскія чыноўнікі, цярпліва чакае неправеднага суда і па-ранейшаму верыць у еўрапейскую будучыню для Беларусі. Беларускі юнак Мікіта Ліхавіт, атрымаўшы 3.5 года турмы за ўдзел у пагромах дзеля таго, каб не назвацца асуджаным, гатовы месяцамі сядзець паўгалодным у камеры і адціскавацца начамі, калі ад холаду не заснуць, і верыць, што пераможа. Беларускі афіцэр Мікалай Статкевіч, чые продкі-магнаты калісьці будавалі свята-петрапаўлаўскі сабор на Нямізе, той самы Статкевіч, ад якога і ўлада, і апазіцыйны бамонт моршчыліся, як ад зубнога болю, з мужнасцю сапраўднага шляхціца вытрымлівае галадоўку, няволю, прыніжэнні, верыць, што ягоная ахвяра не марная. Беларускі журналіст Яўген Васькович, усмешлівы і зычлівы каталіцкі вернік, з якім у двары вітаюцца ўсе бабулькі, кідае бутэльку з запальнай сумесю ў будынак раённага КДБ. На судзе у клетцы надзявае майку з пагоняй, атрымлівае 7 гадоў і верыць, што рэжым ўсё-такі будзе разбураны. Зварчык Анатоль не дачытаў кнігу Йова да канца. А напрыканцы Господ узнагародзіў пакутніка, вярнуў яму дзяцей, здароўе і даў удвая больш маёмасці. Колькі іх беларусаў, хто заблукаў пасярод кнігі Йова? Цярплівыя і цярпімыя, мы корпаемся ў пытанні апраўдання пакуты настолькі зацята, наколькі іншыя народы вышукваюць нацыянальную ідэю ці сэнс жыцця. Беларусы недаўмяваюць. За што? Пакуты ніколі не бываюць мірнымі ці выпадковымі. Гэта заўжды напаўненне пэўнае меры, адкупленне накшталт 40 гадоў блукання ў пустыні ці 70 гадоў вавілонскага палону. Свабоду і незалежнасць трэба адпакутаваць, высядзець, вынасіць гэтак жа, як выношваюць дзіцё або выціскаюць з сябе па кроплі раба. Валадарства нябеснае высілкамі дасягаецца. Беларусы 21-га стагоддзя, дзеці Йова, вымяраюць глыбіню волі і незалежнасці ў правалах народнай абыякавасці, турмах ды катаваннях. Бо калі мы хочам падняць панад краінай бел-чырвона-белы сцяг у воскресенне, трэба прайсці і суд, і бічаванне, і крыж. Так калісьці зрабіў сам Бог. 15 кастрычніка 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 8. Карані ў крыві. Корань зла знойдзены ўва мне. Йоў 19:28. Расейскае сеціва, даступнае з майго польскага мабільніка, ніяк не можа разблытацца з беларускай назвай, у которой не прастаўляюцца кропкі над «і» – «Лососін». Магчыма, вы шукалі «Асасін». Упарта паўтарае Google па-расейску. Асасіны – банда наёмных забойцаў, адурманіных, здзічэлых, што ўчыняюць жорсткую разню. Тысячы гадоў татарскія ды царскія, крыжацкія ды казацкія, гестапаўскія ды бальшавіцкія асасіны наталялі гэтую зямлю беларускай крывёю. Ал-Асасін – маёнтак у пружанскім раёне, дзе ў пачатку 16-га стагоддзя нарадзілася маці Івана Жахлівага і дзе ўлетку 1863 года палеглі ў баі 40 паўстанцаў Каліноўскага. На Полаччыне мне давялося жыць ля развалена ў крэпасці Івана Жахлівага часоў інфлянскай вайны. І вось пагружаюся яшчэ на паўсотні гадоў глыбей. Спрабую разабрацца, дзе яно, беларускае дно, і на пружанчыне дакопваюся да Лососіна, адкуль матуля таго самага Івана Васильевича, Алена Глінская. Дачка вялікалітоўскага баярына з татарскага роду, чый продак на Ворскле ўратаваў Вітаўта, Васіля Глінскага, ды сербкі Ганны Яншыц. Рыжавалосая басурманка, як яе называлі, увяла ў Масковіі адзіную капейку – 0,68 грама срэбра і вершнік з дзідай – кап'ём. Вынасіла і выхавала найстрашнейшага расейскага цара і ўрэшце згарэла, атручаная ртуццю. Ці не адсюль, з бездані беларускіх балотаў, звярыная, крывавая, шалёная лютасць маскоўскага цара. Жахлівая, народжаная Аленай Глінскай, вярталася ў Лососін кожнае стагоддзе, з кожным новым прылівам гвалту з усходу, і здавалася, што за 300 гадоў край затапіла цалкам. Паміраючы, радзіма Алены здрыгалася адчайнымі закалотамі. 13 лютага 1863 года паўстанцы Каліноўскага, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі і косамі, без бою занялі пружаны. Месцічы віталі вызвольнікаў, акупанты паўцякалі. Але ўжо праз некалькі тыдняў з прыбыццём карных войскаў пачалося дзікае паляванне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.